Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет наместник старшини непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков Юзеф Пажецкий. У доследах мы погутрим про то, как люди домагаются вырашения своих проблем от вертикальников разного уровня, а в нашем опытании жыхары Гомеля скажут, у какой сферы они хотели бы работать чиновником и чему.
Ну, не хочу я быть чиновником. Надо много чего иметь. Злым, жестоким, бессовестным, наглым. Я не такого характера человек, чтобы быть чиновником. Я слишком добрый.
Мы расскажем про чемпионку света по боксу Олесю Граф, якая живе и працует в Немеччине и собирается влетку поехать в Беларусь, чтобы шукать своих батьков, яких николи в житті не бачила. У передачи «Барды свободы» Змісер Бартосик почне оповед про Лявона Тышкевича. Усіх гэта, ды і іншае, пасля того, як мы расскажем про основные новини дня. За падзеямі свете сёння сочыць Юрий Дракахруст.
Добрый вечер. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць з прычыны штогадовых вайсковых манеўраў Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі, якія пачаліся сёння. Пхеньян таксама падкрэсліў, што будзе лічыць любую спробу збіць ягоны спадарожнік, які ён збіраецца запусціць ваеннымі дзеяннямі. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао заклікаў тыбецкіх лідараў узвесці вялікую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковае вайсковае падраздзяленне ў гэтым рэгіёне ў сувязі з 50-й гадавінай няўдалага антыкітайскага паўстання 59-го году, у выніку якога духоўны лідар Тыбету Далай-лама і дзясяткі тысячаў жыхароў Тыбету апынуліся ў выгнанні. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння зняў забарону на эмбрыянальнае даследаванне ствалавой клеткі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў сёння вайсковую базу ў Паўночнай Ірландыі, дзе ў суботу былі застрэленыя два брытанскія жаўнеры. Адказнасць за напад узяла на сябе экстрэмісцкая групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад Ірландскай рэспубліканскай арміі. Віцэ-прэзідэнт США Джозеф Байден сёння накіраваўся ў Брусэль для кансультацыі з саюзнікамі па НАТА ў праблеме Афганістану. У аўторак Байден сустрэнецца з сябрамі Паўночна-Атлантычнай рады і з генеральным сакратаром НАТА Япам де Хопсхефером. Прэзідэнт США Барак Абама распачаў выпрацоўку амерыканскай стратэгіі вайны ў Афганістане і ў барацьбе з экстрэмізмам у суседнім Пакістане. Абама распарадзіўся разгарнуць дадатковыя 17 тысячаў вайскоўцаў ў Афганістане, а ў інтэрв'ю ў нядзелю намякнуў на магчымыя перамовы з памяркоўным крылом Талібану.
Дзякуй, Юры. Юры Дракахруст яшчэ раскажа пра апошнія падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз пра падзеі, звязаныя з Беларусю, Юрась Бушляков.
У Салігорску пахавалі праваабаронніцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Юрыстка з прафесіі, Палякова была актывісткаю незарэгістраванай арганізацыі «Прававая дапамога насельніцтву». 3 сакавіка суд Салігорскага раёну прызнаў Палякову вінаватай у заведама непраўдзівым даносе на міліцыянта Віктара Пугачова і асудзіў на 2,5 гады абмежавання волі з адбываннем пакарання ў папраўчай установе. Правоабаронца Валентин Стефанович.
То, что трымалось, это жахливо, это вот не нагадывание советские часы, когда вот державная система вся, все свои эмоции давит на некого просто одного слабого человека, некого маленького.
Спомнился месяц с дня изневоления волковыцких предпринимальников Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Усім тром выставленыя абвінавачанні па артыкуле крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і ўчыненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум МЗС Польшчы да беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт Еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. У беларускім міністэрстве замежных справаў паведамілі, што ніякага ультыматуму не атрымлівалі. Саюз палякаў на чале з Борыс рыхтуецца правесці свой 7 з'езд 14-15 сакавіка ў Баранавічах. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзіяў на разлікі наяўнай замежнай валютаю. новых ліцэнзіяў не даюць на агул, а тэрміну дзеяння старых не падаўжаюць. Уголовным банку Украины гэта тлумачыць імкненнем цалкам выціснуць замежныя валюты з унутраных разлікаў. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах. Пра гэта гаворыцца ў лісце намесніка старшыні Менскага гарвыканкаму Міхаіла Цецянкова, атрыманым у адказ на зварот кіраўніцтва добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Старшыня таварыства Антон Астапович.
Калі гарвыканкам сказаў А, ён задэклараваў, што ёсць такая магчымасць, то тут мы бярэм гэтую справу на кантроль і з гарвыканкама мы не злезем.
Гарадскія ўлады лічаць магчымым разгледзець пытанне аб стварэнні помніка ахвярам палітычных рэпрэсіяў і добраўпарадкаванні ўрочышча Курапаты пасля заканчэння работ над стварэннем мемарыялу Трасцянец і ўпарадкаваннем менскіх брацкіх вайсковых могілак першай усесветнай вайны.
Юрас Бушляков рассказывал про падзеі дня, звязаныя з Беларусью. Сёння ў Салігорску адбылося пахаванне праваабаронцы Яны Паляковай. Каля сотні чалавек прыйшлі развітацца з ёй. 33-гадовую Яну Палякову знайшлі ў пятлі ў яе кватэры ў Салігорску ў ноч на 7 сакавіка, расказвае Валер Каліноўскі.
На мінулым тыдні суддзя Александр Бураўцоў прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 года так званай хіміі ды вялікі штраф. Яе скарга ў пракуратуру на міліцыянта Пугачова аб тым, што той нібыта яе збіў, была ацэненая судом як заведама ілжывы данос. Яна Палякова мела праблемы з міліцыяй за сваю праваабарончую дзейнасць і за ўдзел у мінулай выбарчай кампаніі на карысць апазіцыйнай кандыдаткі Вольгі Казулінай. У мінулую пятніцу ў савецкай Беларусіі пра Яну Палякову выйшаў здзеклівы артыкул. Ні суддзя Александр Бураўцоў, ні адстаўны міліцыянт Віктар Пугачоў, ні рэдакцыя савецкай Беларусіі не пагадзіліся на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю. Сярод тых, хто прыйшоў сёння на пахаванне Яны Паляковай, былі людзі, якім яна дапамагала як юрыст. У Мікалая Лебедзя згвалтавалі і забілі 16-гадовую дачку. Паводле ягоных словаў, Яна Палякова выкрыла шмат фактаў і фальсіфікацыяў у гэтай справе.
Ну, канешне, я сёння скорбім, сагаленнем і з возмущэннем. І понятно уже, хто за гэтым стаіць. Што смерць маёй дочары, што смерць Яны, это звенья адной цепі.
Марыя Бутгусаім зверталася па дапамогу да Яны Паляковай, каб давесці, што яе мужа непраўдзіва асудзілі на пажыццёвае зняволенне.
Конечно, это очень тяжело воспринимать такое, что такой молодой человек и хороший человек ушел из жизни. Быстрее всего, что очень ей помогли в этом, чтобы такое случилось. Потому что, наверное, уже так досталось, ей досталось, что она уже и не могла, и ее подтолкнули к этому.
4 года тому Яна Палякова бесплатно допомогла Лидии Бурляковой отсудить кватеру в Салігорску. Писала заявы, збирала потребную информацию. И она была вельми спагадливым и пристойным человеком, каже Лидия Бурлякова.
В шоке. Я вот двое суток уже не сплю. Как только пришла мама Алик ко мне и сказала, что вот так и так случилось, я не поверила. Ну почему? Неправильная обстановка, скорее всего, может быть, даже статья, которая была написана в пятницу, подействовала на нее.
Жыхарка Салігорску Лариса Насанович каже, что люди в городе обураные, обвинувачивают уладу, милицию и прокуратуру.
Все сходятся на том, что в любом случае, как бы там ни было, но приговор слишком жестокий был.
Менский правооборонца Валентин Стефанович меркует, что за заучастную смерть Яны Поляковой отказные и улады, и громадство.
То, что трымалось, это жахліва, это вот не нагадвайнікі савецкія часы, калі вот дзяржаўная сістэма ўся ўсёй сваёй моцай давіць на некага просто аднаго слабога чалавека некага маленькага.
Спадар Стефанович зазначае, што з іншага боку ёсць тут і віна незалежнага грамадства, якое гэтай справе не надало належнай увагі.
Мы ўжо шмат разоў, шмат гадоў назіраем такія знішчэнні людзей. Не фізычныя, не фізычныя, а маральныя. Але гэты маральныя знішчэнні часам прыводзяць да такіх выпадкаў. Тут можна прывесці і апошнія гэтыя публікацыі па хлопцах, якіх войска пазапіралі там у той жа савецкай Беларусі, і па дзяржаўным тэлебачанні, кіпівыя гэтыя матэрыяльчыкі, якія яны там кліпаюць, не вдаваясь падрабязнасці справы, і сутнасць самой праблемы. Не ўсе ж это вытрымліваюць, чалавеку шмат не трэба. Хтось ты вытрымлівае, хтось ты не вытрымлівае. Это вельмі жахліва, это савецкія абсалютна традыцыі. скавання людей. Вони дійнішуються в духі холодної громадянської війни.
Прокуратура Солігорського району Мінської області проводить перевірку по факті самогубства Яни Полякової.
Розказував Валер Кліновський. Я нагадаю, сьогодні у Солігорську відбулося поховання правооборонці Яни Полякової. 33-годову Яну Полякову знайшли у петлі в її квартирі у Солігорську у ніч на 7 сакавіка. Ось що сказала нашому кореспонденту на похованні громадський активіст зі Слуцьку Лариса Цімошик.
В цій історії ще нічого відомо. Можливо, ми ніколи не довідаємося. На жаль, ті, хто змагається, вони справді одиночки, частіше за все. І у них не залишається свідків. Тих ситуацій, в які вони трапляються. На боку ж наша парадку, з яким ми вимушені змагатися, на жаль, вельми шмат свідків, які повторюють одне і те ж, заучені фрази. І, можливо, тут така ситуація, я не буду говорити докладно, бо я не ведаю докладно. Можливо, може, тут і не виновата міліція. Але ми живемо у такій ситуації, що ми не можемо вірити міліції. Ми не довіряємо нашим судам. Трагізм нашої ситуації заключається в тим, що прокуратура, яка повинна розслідувати ці справи, так само її не довіряє. От добре, не вилазиш зі свого під'їзду, ходиш по цих ямах, поглядаєш на ці стіни замурзані, тобі добре. Як тобі становиться недобре, ви спробуйте позмагатися за свій під'їзд власний. Особливо ті, хто працює на роботі. Спробуйте добитися того, що ви жильово-комунальному господарству платите. Ви погляньте, які на вас на роботі, на вас наїдуть. Як вам начальник скаже, ти лепш не вилазь. Лепш не вилазь, бо у тебе будуть проблеми. А вона влізла у більше. Вона була все-таки зборщиком підписів і у політиці удійничала. І ми відаємо, на жаль, що пресинг був.
Говорила громадська активістка зі Слуцьку Лариса Цімошик. На смерть Яни Поляковой реагують і шматлікі наведники нашого сайту свобода.орг і так само слухачі свободи у своїх телефонуваннях.
Сумно, коли лепші сини і дочки Білорусі покидають цей світ. Смерть Яни Поляковой на сумлінні режиму і його прислужників. Пам'ять об тобі, Яна, залишиться навеки у серцях сумлінних людей Білорусі. Живе Білорусь!
Это Игорь Паснов, врач из Витебска. Хотел бы выразить глубокое соболезнование семье, близким Поляковой. Это, конечно, большая трагедия, что она погибла. Ну и самое страшное, что у нас Белоруссия является одной из самых опасных в плане самоубийств государством. Статистика это подтверждает.
Видимо, у этой женщины было высокоразвитое чувство несправедливости, то, что относится не только к ней, к людям. Есть статья такая, доведение до самоубийства. Так вот, надо карать этих людей. Довели до самоубийства человека.
Ушла с життя Яна Полякова. Душа правоборонцы не вытримала детьми жахлусни, нахабства, беззаконие. При загадковых обставинах помер президент Карпенко. Зникли Захаренко, Гончар, Красовский, Завадский. Усе они ахвяры режиму, ахвяры побудованной системы под назвой лукашизм. Лукашенко, смерть этих людей на твоим сумлении.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода в библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінську тепер 22 години і 14 хвилин. Польські медіа повідомили про ультиматум польського міністерства заміжних справ до білоруського керівництва. Президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито отримає запрошення на саміт у розв'язу, коли білоруські влади не будуть перешкоджати у проведенні з'їзду Союзу поляків під керівництвом Анжеліки Борис. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
У белорусские министерства замежных справ уповедомили, что ниякого ультиматуму не отримливали. Пресс-секретарь МЗС Андрей Попов заявил.
Я ни про ниякие ультиматумы не чу. То, про что я чу, это то, что отбылись працовные перемовы по ниж керавництву Министерства замежных справ Беларуси и Министерством замежных справ Польши, подчас якого был разведен весь комплекс двухбоковых отношений между нашими краинами. Ни про какие ультиматумы в нашем разумении говорка подчас этой встречи не шла.
На питание, ти дадут махчимость Союзу поляков-беларуси провести Єсті з'їзд Спадар Папоу відзначив.
Міністерство заміжних справ не займається врегулюванням питання національних меншостей у Білорусі.
Представник польської амбасади у Мінську Павел Марчук так само спослався на те, що інформацію про польський ультиматум відносно візиту Олександра Лукашенка на саміт у Прагу покуль має з медіа.
Не можу підтвердити, оскільки я цю інформацію поки получив із преси. У меня официального, так сказать, заявления нашего МИДа нет по этому поводу.
У амбасаде так само поведомили, что сегодня в Варшаве пройдут перемовы помеж наместниками министров замежных справ Беларуси и Польши Валерием Воронецким и Яном Барковским. Тем часом польские медии цитуют наместника министра польского МЗС Яна Барковского, який заявил, что дальнейшее ставление Минску до съезду Союза поляков Беларуси будет иметь уплыв и на нашу позицию дочинения до Беларуси на форуме Евразвязу. Паводле прадстаўніка непрызнанага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Анджэя Пісальніка, польская дыпламатыя імкнулася цягам амаль 4 гадоў улагодзіць канфлікт.
І вось дайшло да таго, што трэба гаварыць на мове ультыматуму. Відавочна, беларускі бок не мог зразумець іншай мовы, таму вось польская дзяржава скарысталася з мовы ультыматумаў і скарысталася з сітуацыі, звязанай з інаўгурацыяй сходняга партнерства і магчымага далучэння да гэтай праграмы Беларусі. Я лічу, што гэта вельмі моцная падтрымка для саюза палякаў з боку польскай дзяржавы, з польскага ўлада, які недвузначна даў зразумець беларускім уладам, што калі беларускія ўлады працягнуць рэпрэсіі супраць дзеячаў саюза палякаў, ну то будуць вельмі, вельмі некарысныя для беларускіх уладаў за наступствы. Ну і мы спадзяемся, што беларускія ўлады ўсё ж такі дадуць нам правесці з'езд.
Союз поляков на чале с Анжеликой Борис собирается провести свой 7-й съезд 14 и 15 соковика у Барановичах. От весны 2005 года белорусские улады не признают этой организации, тому головным питанием съезду будет легализация ее деятельности. Вы на хвалях ночной свободы, и теперь у Беларуси 22 годины, амаль 17 хвилин. Крыху позднее в программе мы попробуем погуторить с наместником старшиней, не признаванного белорусскими владами Союзу поляков, Юзефом Пажецким. Але сперша крыху музыки гурту «Лис» «Тягник на нясвіж». В полях ночной свободы песня «Тягник на нясвіж» у виконанні гурту «Ліс». У Беларуси 22 годины и 19 хвилин, и теперь с нами на связи с городни наместник старшини непризнаванного уладами Беларуси Союзу поляков Юзеф Пажецкий. Добрый вечер.
Добрый вечер вам и добрый вечер всем слушателям.
Господар Пажецкий, ваша организация збирается на этой выходной ладить з'езд, и уже несколько годов белорусские улады вашей организации не признают. Как вы думаете, те максимум, что теперь отбудутся некие измены, что вы все-таки отримаете официальный статус?
Видите, на сегодняшний день, что все время вонкнули, что будут такие измены, что улады как бы залятся на как мы деятели на засадах признавальности. Потому что сама подготовка теперь до въезда, который был запланован еще на годно за статутом, через 4 года съезд собирается, вот, и главный совет вырашил именно, что съезд был 15 марта. Вот, и приготовление до въезда в очень такой напряженная ситуация отбывается. Менавіта улады прашкаджаюць у арганізаванні гэтага прадпрыемства. Менавіта ідзе такая знасаваная атака на нашых сябраў, якія будуць дэлегатамі з'езду. Вядзецца такая работа ідэалагічных служб рознага роду з тымі, хто має быть делегатом, вот, как на гонке, как люди не ехали, застрашание так само людей, вот, как хочется в всякий способ взорвать нам ненавито съезд. А это, наверное, не удастся, люди приедут, съезд отбудется, так как было запланировано.
Господар Пажецкий, а некоторые польские медии поведомили, что небыто польские улады выставили ультиматум белорусским, альбо белорусские улады не будут прескать съезду, альбо Александр Лукашенко не отримает запрошения на саммит Евразвязу. Как вы лишите тиск сбоку польского урада, и он корыстный в этой ситуации, или можно наоборот нашкодить вашей организации?
Ну, я думаю, напевно, корыстный, потому что, как не было тиску польских улад, то, напевно, ситуация с нами была бы совсем другая. Вот, потому что улады, практически польские, на протяжении 4 годов менавіта брали нас у свою оборону, як польську національну меншість, яка живе на Білорусі, ось так само нашу організацію. Я думаю, що що ви сказали, що вельми добре, що менавіта Польща, яка є членом Євросоюзу, на це звертає увагу. Так само і другі держави, які входять у склад Євросоюзу, я думаю, звернуть на це увагу. Ежели будет что-то недоброе с нами, с нашей организацией, куда-то будут зверни, можно натискать и погрожать нам.
Господар Пажецкий, несколько годов тому польские улады обвестили про введение карты поляка. Это документ для этничных поляков, не громадян Польши, в том лику и для белорусских громадян. И тогда Министерство замежных справ Беларуси заявило, что этот проект может, я процитую тут, дестабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На вашу думку, ці нешта такое адбылося ад гэтай карты паляка?
Это здесь нечто, это выглядит, потому что, видите, карту выдают уже практически полгода, никакой напруженности нема. Карта это всего принадлежность до польского народа и дается громадянам Беларуси, потому что тот, кто поседает карту поляка, является далее громадянам Беларуси. Так что тут никакой напряженности, напевно, не было и напевно, не имеет места и она в этой ситуации. Так что это была гульня улады из этого зробили. Невідомо, який ажіотаж. А я там не треба було робити. Карта є українця, карта венгра, карта у Канаді так само. Так що тут, напевно, не було чого боятися владам. На пустому місці зробили проблему, яка не існувала.
Але ж у інших країнах так само була ніяка напруженість. Та ж Румунія не вельми вітала, коли Угорщину ввела карту, наприклад, в Угорця. Це не було з боку просто етнічних білорусів, може бути, ніяких конфліктів, ніякої, може бути, навіть на глебі заздрості, бо чоловік, який має карту поляка, і він має ніякі привілеї у Польщі, ось нічого такого не з'явілася за гэтай картой?
Ну, ведаеце, асабіста я так само, як мої сябры, так само брати беларусы, не адчуў такого, каб хтосьці з заздрасцю на гэта глядзеў. Я думаю, усе зразумеюць гэту сітуацыю, і якая можа быць заздра. Так само можа быць уведзена карта беларуса, і беларусы, якія жывуць у Польшчы, могуць атрымоўваць карту беларуса, чи дзесь там за межамі у дрых краінах. Нішто не стаіць на прасходзе, каб беларусы ў ўсім свеце атрымоўвалі карту беларуса. Так што тут усё залежыць ад улад беларускіх, хай уводзіць карту менавіта беларуса. А я думаю, беларусы, якія разумеюць цю сітуацыю, і это было менавіта только ішло ад улад, ад служб сацыяльных, такая нагонка менавіта на карту паляка. Разумны чалавек на гэта бы не звертаў увагі і не відаў гэта на когось там якоїсь праблемы.
Беларускія ўлады апошнія гады часам казалі пра спробы захаду стварыць у Беларусі з палякаў, так бы мовіць, пятую калону. Ці не маюць яны ў нечым рацыі? Можа быць, ёсць нейкі ўнутраны канфлікт паміж жаданасцю польскай культуры, гісторыі і адчуваннем сябе грамадзянінам Беларусі? Ці такого канфлікту няма, на вашу думку?
Это тоже была инспирация улад, менавіта они хотели менавіта з нас зрабіць пятую калюмну, так само перед з'ездом 2005 року і па з'езді было шмат менавіта розных пашквіляў, писали у пресі, так само у телебаченні, у радіо говорили про нас менавіта, так само, і що ми менавіта хочемо створити п'яту калюмну. Ми подали навіть у прокуратуру, були такі випадки, що давали, заскаржували менавіта гэті вимоги у медіях білоруських. Але це теж комусь на цьому залежало менавіта, каб поділити, каб засіяти зерно незгоди тут на Білорусі. Тому що поляки з білорусами завжди жили по-сябровську, можна сказати. І тут у Городні, у всіх других містинах не було конфліктів на білорусів з поляками. Ось. Що ми співпрацьовуємо з організаціями білоруськими, з суполками білоруськими, і менавіта маємо сябров білорусів. Такого ніхто з нас не чував, менавіта десь хтось творив невідомо скуль, десь витягував якісь факти недоречні і пробував нам щось менавіта у керунку просто нашкодить.
Спадар Пажэцкі, а ви бачите некі ўвогуле адрозненні паміж этнічнымі палякамі і беларусамі ў Беларусі? То бок, в моделях паводзінаў, у некіх там ладзе жыцця.
Яшчэ, калі ласка, вельмі...
Просто, ці бачыце вы ўвогуле некія адрозненні ў ладзе жыцця, ў паводзінах паміж этнічнымі палякамі і этнічнымі беларусамі, якія жывуць у Беларусі, менавіта ў Беларусі?
На Беларусі? Ну, ведаеце, ўсё залежыць, я думаю, ад чалавека, таму што я, напрыклад, маю многа сяброў беларусаў. Так само, і ми, ведаєте, не ставимо на когось радості, що там білорусі, поляк. Ну, тут я б сказав би, треба вельми індивідуально підходити до чоловіка, до кожного на особно. Ну, бо тут я не хотів би навіть, що це таке, там, ведаєте, ми громадяни одної тієї самої держави, білоруси, поляки, ну, не ведаю, я у помещенні вижу білоруси і русські, і поляки, ведаєте, тут я не вижу якої розниці.
Апошнє питання.
Звісно, кожен має свою культуру. Я поляк хотів би контролювати свою культуру, маю свої традиції. Я свої традиції, своїх традицій, своєї культури вучу менавіта дітей. Ще у моїй сім'ї це перше вважається. Але як брати так на наогу, то у погодженнях це якби не звертати увагу на це.
Дякую вам великий за гутовку.
Велике дякую. Я кепско вас чую.
Я перепрошаю за якость сувязи. На жаль, это была не найлепшая якость сувязи с Спадаром Пажэцкім. Я нагадаю, с нами на сувязи был Юзеф Пажэцкі, намесник старшини непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков. И в гэтае выходные 14-15 сакавіка Союз поляков мае провести свой черговый з'езд у Барановичах.
Открый свободу в интернете.
Самое острое питание.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгодину мы еще погутрим про то, как люди домагаются вырашения своих проблем от чиновников разного узроню. А в нашем опытании жыхары Гомеля скажут, в какой сфере они хотели працавать с чиновником и чаму.
Я вообще чиновником не хотела работать. Совсем.
Президента. Половина погонялов, которые там сидят.
Мы расскажем про чемпионку свету по боксе Олесю Граф, якая живе и працуе в Немеччине, и збирается улетку поехать в Беларусь, каб отшукать своих батьков, яких николи не бачила. В передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Лявона Тышкевича. После 23 годины у передачи «Праский акцент» про роль жанчын у белорусской политики разважаются керавница Витебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и выкладчица Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. А у передачи «Дом литератора» серед іншага про первую белорусскую пьесу, створенную с СМС-поведомлением. Але найперш нагадаем, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце. І побач са мной у студыі зноўку Юрый Дракахруст.
І зноў добры вечар. У Салігорску сёння пахавалі праваабаронцу Яну Палякову. У мінулую суботу 33-гадовая жанчына скончыла жыццё самагубствам. Сёння пачаўся візіт у мест дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ на чале са старшынём асамблеі Жао Сарышам. Польскія медыі паведамілі пра ультыматум польскага МЗС для беларускага кіраўніцтва. Прэзідэнт Лукашэнка атрымае запрашэнне на саміт еўразвязу, калі беларускія ўлады не будуць перашкаджаць у правядзенні з'езду саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Нацыянальны банк Беларусі спыніў выдачу ліцэнзію на разлікі наяўнай замежнай валютай. Менскія ўлады маюць намер увекавечыць памяць ахвяраў сталінізму ў Курапатах пасля заканчэння работ над стварэннем мемарыялу Трасцянец і ўпарадкавання менскіх брацкіх вайсковых могілак першай сусветнай вайны. Ну а сярод асноўных міжнародных падзеяў наступныя. Паўночная Карэя заявіла, што прывяла свае войскі ў поўную баявую гатовасць з прычыны штогадовых вайсковых манеўраў ЗША і Паўднёвай Карэі. Прэзідэнт Кітаю Ху Цзінтао заклікаў тыбецкіх лідараў увесці вялікую кітайскую сцяну супраць сепаратызму ў гімалайскім рэгіёне. Напярэдадні Кітай разгарнуў дадатковае вайсковае падраздзяленне ў Тыбеце. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сёння сняў забарону на даследаванні эмбрыянальных стволавых клетак. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун наведаў сёння вайсковую базу ў Паўночнай Ірландыі, дзе ў суботу былі застрэленыя два жаўнеры.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра амаль по всей территории Беларуси синоптики прогнозуют мокрый снег. На некоторых дорогах гололедица. У Берасці, Гомеля и Городни раницей каля 0 градусов, у день каля плюс 3. У Витебску, Могилеве и Менску ранком каля градусу морозу, у день каля плюс 1.
Досліды свабоды.
У 1996 годзе ў Беларусі набыў юрыдычную моц закон аб зваротах грамадзян. У 2006 уступіла ў дзеянне прэзідэнцкая дырэктыва нумар 2 аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарату, а ў 2007 указ нумар 498 аб дадатковых мерах па працы са зваротамі грамадзян і юрыдычных асобаў. Ці спрасціла гэта для грамадзян кантакты з дзяржаўнымі чыноўнікамі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Найбольшая колькасць скаргаў і зваротаў жыхароў краіны паступае ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Дакладная лічба па ўправе па работе са зваротамі грамадзян адміністрацыі прэзідэнта не паведамілі. Тэлефоны тут маўчалі некалькі дзён. У адпаведнай ўправе ўраду краіны заявілі, што летась колькасць зваротаў сюды зменшылася. Загадчыца аддзелу Людміла Астроўская мяркуе, што гэта вынік дзеяння адпаведных прэзідэнцкіх указаў.
Па сравнению з прошлым годам у нас абращэнне іменна правительства меншылася на 7%. В 2008 поступило к нам 4882 обращения, а в 2007 году 5279. Есть уменьшение, это указ 498, указ президента. Все это, конечно, сыграло свою роль.
Жыхар Капыля Виктор Дашкевич – один из тех неабыяковых людей, которые годами настойливо шукают справедливости у чиновницких кабинетах. Однако найчастей безвыниково. Такую выснову он робит из-за истории змагания за капитальный ремонт своего жилого дома.
Сырость, чорната, гніль і так далі. Я трапіў на прийом. Все це виклав у присутності директора комхоза, старшині райвиконкама. Ну, не засмутило ні директора, ні старшиню райвиконкама. Для їх чоловік це ніщо. Вони розпрацьовують свої ідеологічні ходи на конт тих прямих ліній, на конт тих прозгазету. Режим за цього процвітає.
Національний статистичний комітет, Палата представників, Міністерство юстиції і інші вищіші державні органи штогод распаўсюджваюць звесткі пра колькасць грамадзянаў, якія вусна ці пісьмова звярталіся ў гэтыя установы. Гэтая лічба складае ад 2 до 5 тысяч за год у кожнай установе. Аднак ніколі не дакладняецца, колькі сярод гэтых зваротаў былі скаргамі і на чыю карысць спрэчныя пытанні вырашаліся. Да прыкладу, жыхарка Менску Ніна Загорская на сваю скаргу ў камітэт аховы здароўя атрымала звычайную адпіску.
Захварэла мама, вызвалі скорую. Врач сказаў, што трэба вам ехаць у сваю поликлинику. В поликлинике нема амбулатории. Пошли туда, там запись на неделю наперед. Зашли уже без талончика, без ничего. Врач выгоняет с кабинета, что мы ж на вас административный протокол составим. Да как куда извертаться тогда? После всех этих мытарств жалобу написала. Она мне посылает отказ, что поликлиника строится. Я там живу, я хожу каждый день. Не бачу, как строилась поликлиника. Где она строится и что-то за отказ таки.
Сверить выниковость в решение своих житевых проблем с допомогой чиновницкой вертикали іншыя людзі цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах гораду.
Адзін раз мне прыйшлося просто абраціцца з такім требаваннем. Мне прыйшоў адказ, просто адпіска. И я больше это дело не прекратила.
Вам доводилось зарзаться со скаргой до чиновников? Имела выник?
Обращалась так, что и имела, и не имела.
Никогда в жизни, потому что ничего не добьешься. Посмотрите на город, вокруг города. Они все живут только ради себя, а не ради людей.
Официальная статистика свечит, что скарги и просьбы людей у державной структуры наичастей связаны с працей жилево-коммунальных служб и системой аховы здоровья. Однако, как поведомили во управе письмо и звороту громадянов ураду Украины. С великим отрывом першинство трымают проблемы захования законности и правопорядку 18,7% агульной колькости. Смертью правооборонцы Яны Поляковой завершилось ее супрацьстояние с уладами Солигорску. Еще один приклад – семигодовая история смагания верников церкви «Новое житё» за свой будинок. Люди навод тримали голодовку, а днями проиграли черговый суд, каже юрист церкви Сергей Луканин.
У нас скопилось 4 полных тома писем отказывал со стороны улады. Все отказы улады были отмолвные, и, на жаль, эти отмолвные отказы не отповедали сущему законодательству. У моем житті я був не тільки юристом церкви «Нове життя», а коли некая справа кранає внутрішню політику влади, ідеологію влади, то на самій справі немагчима казати, що можна побачити неку справедливість.
Не покидає намаганню отримати відказу від вищих державних органів і лідер об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька. Представники інших політичних партій і рухів агулом апелювали до владів тисячі разів. Однак так само безвиніково, каже господар Бєцька.
Там, де питання закрана політичні, економічні інтереси тих, хто знаходиться коля влади, питання одразу спиняється. Але я думаю, що люди правильно роблять, що вони звертаються, тому що коли б не було цих зворотів, влада спекулювала б тим, що ну ніхто не скаржує. Це усе рівно заховується у матеріалах різних справ.
Чому в демократичній країні влада, увасоблена у державних чиновниках, найчастіше перемагає чоловіка, а не наоборот? Своє міркування виказує політолог Володимир Мацкевич.
Сьогоднішня держава реагує на звороти громадян тільки тоді, коли необхідно погасити активність і незадоволення людей. Залежно від того, це політичні звороты, и это приватные пытания. Во всех інших выпадках чиновники не реагуют, потому что они не отчувают никакой залежности, никакие законы, никакие меры супраць дебюрократизации не имеют никакого сенсу поза рамками демократии.
Это было меркование политолога Владимира Мацкевича. Люди на гомельских улицах отказали на пытание, у якой сферы яны хотели працаваць чиновникам и чаму.
Я вообще чиновником не хотела работать совсем.
Охрана окружающей среды. Этим вопросом я занимаюсь. Не как чиновник, а как любитель.
Там, где денег больше платят.
Что-то с международными отношениями связано.
Больше с общественностью работала где-нибудь.
Развитие информационных технологий. Парк высоких технологий. Вот туда.
Кто-нибудь в сфере культурного досуга и развлечений.
Пожарная часть.
В культуре. Ну, потому что сами занимаемся отчасти.
Музыка, и музыка, это же культура.
Президента. Половина поганяла, которые там сидят.
Працевать я вельми люблю, а лет чиновникам не хотела бы.
Коммунальная сфера. Я вот как ведаю, так там ничего так зарабляют в этой сфере по сравнению с другими.
Я бы вообще отказалась от того, чтобы быть чиновником. Для этого есть другие люди. Должен же быть кто-то рядовым, кто-то вышестоящим. Я бы лучше была рядовым.
Может, экономика. Больше нравится экономика.
В экономике, чтобы кризиса в стране не было.
Ну, не хочу я быть чиновником. Надо много чего иметь. Злым, жестоким, бессовестным, наглым. Я не такого характера человек, чтобы быть чиновником. Я слишком добрый.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на гомельских улицах. Вы на хвалях «Ночной свободы» в Минску 22 годины и 41 хвилина. Чемпионка свету по боксе сярод профессионалов, якая апошние 10 годов живе в немецким Штутгарте, Олеся Климович-Граф, заявила журналістам, што марыць знайсці сваю маці, якую ні разу не бачыла. Дзеля гэтага спартоўка збіраецца сёлета прыехаць у Беларусь. Я не маю ніякага зла на гэтую жанчыну, напэўна, у яе былі сур'ёзныя прычыны для таго, каб адмовіцца ад мяне пры нараджэнні. Не вельмі хочацца проста паразмаўляць з ёй, гэтак сказала гэтымі днямі Алеся ў размове з нямецкім выданнем Bild. Пра спартоўку, яе мінулае і цяперашняе жыццё ў матэрыяле Алены Струве.
Заўзятары Алесі называюць баксерку тыгрыцай. Не гледзячы на тое, што яна мае вагу супермухі, яна важыць 53 кілаграмы пры росце 160 сантыметраў. Алеся мае імідж маладой, стылёвай і прывабнай жанчыны. Яе фото нярэдка друкуюць папулярныя спартовыя і глянцавыя часопісы. Алеся Клімовіч нарадзілася ў лістападзе 1980 году ў Гомелі. Расла і выхоўвалася ў мясцовым дзіцячым доме. Пасля школы паступіла ў Гомельскі ўніверсітэт на спецыяльнасць фізычнае выхаванне. У 1990 годзе яна вырашае змяніць сваё жыццё і паехаць у Нямеччыну. У размове з нямецкімі журналістамі Алеся Граф, якая цяпер бездакорна гаворыць па-нямецку, тлумачыць.
Ich denke, man Oder ich sag's mal anders.
Скажу вам так, у маім дзяцінстве мне ўвесь час прыходзілася думаць пра тое, як заставацца моцнай. Я вельмі рана зразумела, што да поспеху могуць прывесці тры такія моманты, як дысцыпліна, мэтанакіраванасць і настойлівасць. Мае спартовыя амбіцыі прывялі мяне да радыкальных дзеянняў. Пасля года вучобы ў Гомелі я зразумела, што дзеля дасягнення нейкіх мэтаў я мушу пакінуць Беларусь. Так Алеся апынулася ў Фрайбургу, дзе вырашыла набываць вышэйшую адукацыю. Не гартаючы мясцовую прэсу, Алеся шукала аб'явы пра працоўныя вакансіі. Дзяўчына ўбачыла аб'яву аб наборы дзяўчат у секцыю боксу. У хуткім часе дзяўчына пераехала ў Штутгарт і пачала займацца пад кіраўніцтвам вядомага нямецкага трэнера Торстена Шміцца. У 2006 годзе яна стала чэмпіёнкай свету паводле Global Boxing Union. Вось ужо болей за 2 гады яна ўтрымлівае гэты тытул. Пасля таго, як у 2002 годзе Алеся Клімовіч пабралася шлюбам з нямецкім грамадзянінам, яна змяніла беларускае прозвішча на нямецкае граф. Увесь гэты час Алеся штогод наведвала Беларусь. Сёлета ўпершыню яна заявіла журналістам пра галоўную прычыну такіх паездак. Летась я наведала свой дзіцячы дом у Гомелі. Мне ўдалося знайсці некаторыя дакументы пра маю маці. Выглядае, што яна жыве ў Менску. Я вельмі спадзяюся, што знайду яе. Я ўпэўненая, што ад адмовіцца ад мяне, яе прымусілі вельмі сур'ёзныя абставіны. Мне вельмі хацелася б ведаць, што насамрэч адбылося. Я хачу паставіць рысу пад сваім мінулым, якога я раней вельмі саромілася. Я хачу сказаць маёй маці, вы можаце ганарыцца сваёй дачкой. Паводле нямецкіх выданняў, сустрэча Алесі Граф з яе маці можа адбыцца ўжо летам. Аднак, як паведаміла сёння ў размове са Свабодай агент баксэркі Невенка Дытрых, паездка ў Беларусь абавязкова адбудзецца, але тэрміны яе яшчэ невядомыя. Час гэтай паездкі пакуль недакладны, але абавязкова ажыццявіць і гэтую яе мэту. Выданне Більд напісала пра лета, аднак многае залежыць ад спартовага графіку Алесі. Зразумела, яна хоча зрабіць гэта як мага хутчэй, аднак пакуль яна яшчэ не ведае, што ў яе будзе летам.
Такім чынам, Алеся Граф, чэмпіёнка свету па боксе, збіраецца наведаць Беларусь, каб знайсці сваю маці, якая ў свой час ад яе адмовілася. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 45 хвілін. Заўтра канцэрт у Беларусі дасць легендарны брытанскі гурт «Джет Ратал», гісторыя якога пачалася яшчэ ў другой палове 1960-х. А сёння заснавальнік і нязменны лідар калектыву Ян Андерсон сустрэўся з журналістамі ў менскім «Бітлз-кафе». Там пабываў наш корэспандэнт Ігар Карнеев.
«Джет Ратал» уваходзіць у сімвалічную пяцёрку самых наватарскіх камандаў свету разам з «Бітлз», «Роллінг Стоунс», «Дженісіс» і «Лед Зепелін». Сам Ян Андерсон на пачатку мінулага году адзначаны каралеўскім ордэнам. У Менск Андерсон прыляцеў з гіпсам на пальцы, аднак запэўніў, што на якасці канцэрту гэта ніяк не адаб'ецца. У сваю чаргу ён выказаў дасведчанасць савецкай літаратуры, не без долі гумару заявіўшы, што ў дадзеным выпадку можна казаць пра музычную аповесць аб сапраўдным чалавеку. Я зламаў палец, і ўчора ў шпіталі мне наклалі гіпсавую павязку. Увогуле выбар быў сціплы. Альбо мне робяць аперацыю, і я не еду да вас, альбо мне накладаюць гэткую шыну, абмазваюць нейкім клеем, каб у мяне проста функцыянаваў палец. І вось я прыехаў даць канцэрт у Менску. Пабываў амаль у ролі Мярэсева. Але думаю, што ў публіцы ці сярод журналістаў абавязкова знойдзецца медсястра ці лекар па сумяшальніцтву, і хтосьці мне дапаможа, калі нешта здарыцца. «Джет Ратал» на ўсіх этапах творчай кар'еры вызначаліся экстравагантнасцю і маштабнасцю шоу. Аднак сёлета, як прызнаўся лідар калектыву Ян Андерсон, даводзіцца рабіць папраўку на сусветны фінансавы крызіс. Таму і абяцаны размах будзе ўціснуты да разумных межаў.
The baggage rules that we have on the airlines these days, costume changes are not really...
На жаль, такі зараз у нас час. Глобальны крызіс, дэфіцыт сродкаў і гэтак далей. І для таго, каб праводзіць шоу з элементамі перформансу, каб дазволіць сабе некалькі разоў за канцэрт змяняць касцюмы, ставіць дарагія дэкарацыі, то зараз не зусім спрыяльны момант. Вы, можа, не бачылі, з чым я прыехаў. У мяне гэткі маленькі чамаданчык, у які я ўціснуў дзве кашулі, дзве пары штаноў, змену бялізны, натуральна сваю флейту. І бадай, што ўсё. Проста сёння, калі ты вязеш вельмі шмат рэчаў, то потым плаціш шмат грошай. Унікальны гук, па якім беспамылкова ідэнтыфікуеш «Джет Ратал», камандзе ўдалося стварыць на мяжы 60-х, 70-х, 20-га стагоддзя. Тады былі запісаныя галоўныя альбомы «Stand Up», «Aqualung», «Living in the Past». Кампазіцыі заснаваныя на хітрасплятенні хард-року з блюзам, фолькам, джазам. Замацавацца музыкам на вяршыні, на перакананне крытыкаў, дапамагла флейта Андерсона, у здольнасці якой ужывальна да рок-музыкі дагэтуль ніхто не верыў. Менавіта флейта цягам часу стала візытоўкай і галоўным апазнавальным знакам «Джет Ратал». Афіцыйнай датай нараджэння супергурту лічыцца 20 снежня 1967 году. Як расказвае сам Ян Андерсон, аднойчы ў бібліятэцы ён натрапіў на кнігу, аўтарам якой быў «Джет Ратал». Аграном-аматар, які жыў у Англіі ў 18 стагоддзі, праславіўся тым, што ўдасканаліў мадэль плуга-сеялкі. У новай канструкцыі «Джет Ратал» выкарыстаў элементы аргану, у тым ліку педаль. Ян Андерсон палічыў такі сімбіёз надзвычай цікавым і ўвякавечыў вынаходніка у назве гурту. Headlong to his death. Oh.
business scraping, steam breaking on his brow. There's children jumping off the stations one by one. This woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's crawling down the corridor on his hands and knees.
В хвалях ночной свободы британский гурт Jethro Tull, Locomotive Breath, подых тягника. И нагадаю, завтра Jethro Tull дадут один концерт у Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы, теперь у Менску 22:51. И зараз про завтрашние недержавные выдания. Заглядом наш корреспондент Олег Груздилович.
Корреспондентка газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии Вольга Шостакова высветляла меркаванне литовских и российских адмыслоўцаў у справе краінавага маркетингу относно того, яким мусіць быть рекламная кампанія Беларусі за мяжой. Нагадаем, раней парады беларускім кіраўнікам у справе піяру Беларусі раздаваў лорд Белл з Великобританії. Чытачы газеты змогуць параўнаць ягоныя рецепты з парадамі литовских ды российских экспертаў. Что сказал Зенон Ломач на допыте у якости сведки у прокуратуры? Корреспондентка газеты Марина Коктыш протягивая жныцкое расследование справы зятя старшини комитета держконтроля.
Народная воля стала задума, что старшиня комитета державного контроля Зенон Ломач давал тлумачение следчим нагоды справы своего зятя. И тимая ее на дочинение до незаконной предпринимательской деятельности, которую ожидал его зять. Однако, пока не ведомо, эти допытывали Ломача у сувязи с теми показаниями предпринимательника Александра Гарашчени, протокол допыту якого з'явился и выкликал великий резонанс. Это той самый человек, який зник литерально за несколько дён перед судом над зятем Ломача, и он зник, находившись под круглосуточной аховой. Зараз, насколько нам стало ведомо, этот человек затриманный и находится у Чехии, и разглядается пытание об его экстрадиции.
Крычевская газета «Вольный город» поведомляет подробязности процессу над былым депутатом Верховного Совета 12-го скликания старшинем колгасу «Бель» Миколаем Сапранецким, осужденным на 3 года. Редактор Сергей Неровный.
3 года колонии он отримал за приписки. «Вольный город» на протягу нескольких годов писал, что это так званая базовая господарка, личбы, которые дает старшиня, они не могут лечиться соправдными, что это все хлусня, это все приписки. Ну, конечно, Лада казала, что «Вольный город» поливает грязью и пишет неправду. И вот, когда КГК там крышечку провел проверку, и там накопали аж на 19 криминальных справ.
Завтрашнее недержавное выдание оглядал Олег Груздилович. Вы на хвалях «Радио Свобода» и неузабаве выпуск новинов, а после его передачи «Праский акцент» про роль жанчын у белорусской политики разважают керавница Витебской организации Объединенной Громадянской партии Вольга Карач, письменница Мария Мартысевич и выкладчица Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. А я передаю микрофон Дмитру Бартосику с музычной передачей и развитываюсь с вами. Не губляйте свободы.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард Лявон Тышкевіч. Лявон жыве і працуе ў горадзе Маладзечна. Гэта, напэўна, самы беларускі горад у пляне тапанімікі. Што не кажыце, а прыемна ехаць па вялікім гасцінцы, збочыць на Віленскую, спыніцца на Лібава-Роменскай. Няўжо гэта ўсё, што засталося ад эпохі кіравання Геннадзя Карпенкі?
Маладзечна, хоць і правінцыйны горад, але заўжды былі людзі інтэлігентныя, напрыклад, на музыкальным вучылішчы. Усё ж гэта культурны цэнтр рэгіянальны, агінскі, якраз бліжэй нам. Даволі нават непрыемна, што не назвалі ні адной вуліцы агінскай. Напрыклад, вялікі гасцінц, а чаму не праспект Агінскай? А школы беларускамоўныя даволі такі цікава. Засталася ў нас толькі 10-та школа, гімназія.
Одна
беларускамоўная.
Чым акрамя беларушчыны яшчэ запомнілася табе жыццё пры мэры Карпенку?
Справа ў тым, што першае, усё ж Карпенка для Маладзечна, што зрабіў цікава, гэта нацыянальны конкурс, праўда? Той фэст, які праходзіў пры ім, гэта быў вельмі цікавае дзеянне. Ён праходзіў на стадыёне тады, прыязджалі артысты з Расіі, быў вельмі цікавы конкурс. Сапраўдны конкурс, дзе моладзь прыязджала і спявала. Можа, не заўжды нават на беларускай, але ўсё да гэтага ішло ўжо. Таксама эканамічнае жыццё было па-другому. Гэта і выглядала па-другому, на самай справе было па-другому. Карпенка сказаў пра горад сонца. І сёння гэта смешна, і нехта смяецца, але тады для нас гэта было не смешна. Гэта была вялікая колькасць банкаў, якіх філіалаў падчынялася. Напрыклад, у Маладзечна людзі сталі займацца бізнесам, і малым, хтосьці і большым, хтосьці вытворчасцю. Гэта стала рэальным. Прыйшлі грошы, прыйшлі людзі, інвестыцыі, гэта таксама было рэальна і відаць. Я думаю, каб займаліся менавіта гэтым і далей, то Маладзечна можа нават беларускім эканамічным цудам, напэўна, быў, мне здаецца.
Залатыя рацкі наўшы крылы, восень лісцем заслала зямлю. Як пара гэта сэрцу мне мілая, як я восень за гэта люблю. Цэлы дзень углядаўся б у неба, цэлы дзень бы па лесу хадзіў. Слухаў птушак апошнюю песню і дзівоснай сумотаю б жыў. Пайграй мне восень скрыпка тую музыку вятроў. Поиграй мне в осень скрипка, гуки песень журавов. Поиграй мне в осень скрипка на струне моей души. Поиграй мне в осень скрипка, рану сердце заляши. Уздыхну твоим дивным простором, тишинёю твоей помолчу. И, укахавшийся в цуд каляровы, на пярыне листя поляжу. И сумота с грудей моих рвется, кожный шорох и мгненье ловлю. Кольки помню себе, мне сдается, что я в осень за гэта люблю. Поиграй мне в осень скрипка, тую музыку вятров. Поиграй мне в осень скрипка, гуки песень журавов. Поиграй мне в осень скрипка на струне моей души. Ну, поиграй мне в осень скрипка, рану сердцу заляши. Поиграй мне в осень скрипка, дую музыку вятров. поиграй мне в осень, скрипка, руки песень журавов. Поиграй мне в осень, скрипка, на струне моей души. Поиграй мне в осень, скрипка, поиграй мне в осень, скрипка, рану в сердце.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якие никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.